Kiev Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2022 yılın 7. iyuni, hepdenin tisen bögünü. Suğun programımızda Prezident devamlı azık etmişçiliğini qiytiqleyin tatdiklap iki ornvatarını tazeledi. Türkmen oppozitsiyası Türkmenistan'ın Fransa'daki ilçhanısının önünde protest geçiriyar ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov yakın günlerde Rus prezidenti Vladimir Putin bilen yurt başçısının hükmünde özünün ilkinci duşuğunu geçirir. Bu arada Rusya'nın tas kulluğu Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov'un sözlerine salgılanıp haber veriyar. Duşun anık senesi arada mağlumat yok. Bu mağlumat doğrusunda Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin web saytında ve devletin gözükçülüğündeki haber terişçilerinde hem hiç saat aydılmayar. Yekşende uni Peskov'dan Putin'in Türkmenistan'ın tazi prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilen yakın vaqtda Moskvada duşuğunun meyilleştirilmeyendigi sorulunda ol hovva bu duşuk planlaştırıldı deyip cevap berdi. 12 martta geçirilen erki prezidentlik saylovlarında Serdar Berdimuhamedov'un seslerin 72.97%'ini alıp yeñici bolondugy ıglan edilipdi. Türkmenistan'da 30 yıllık arasızlık tarihinde geçirilen saylovların hiç biri avraylı hukuk toporları ve günvatar tarafından hiç açan erkin ve adaletli geçendiği ikrar edilmendi. Mundan 18 aprelde Putin Serdar Berdimuhamedov bilen telefon sohbetdeşligini geçirdi. Şeylede Rusya'nın Ukrayna karşı alıp baryan itaatsız kanı ursunun arasında Putin Serdar Berdimuhamedov'ı Moskva sapara çağırıptı. Türkmen lideri hem onu kabul edipti. Resmi Aşgabat Rus vasfalıcı güçlerinin Ukrayna'daki alıp baryan ursu varada hazire çelini hiç gili beyanat bilen çıkış etmedi. Kazakistan'ın Merkezi Saylov Komissiyası 5. iyunda geçirilen referendumda ses vericilerin ulu bölüğünün yurdun konstitusiyasına girdilmeyi hüdürlenyan kosmaçıları makullandığını ıglan etti. Baş kanuna hüdürlenyan ütkütmelere layıklıkta Solutan'da yurttaki karar kabul etmek prosesinin merkezleştirilmeyi kovsadılyar, seylede ozolki prezident Nursultan Nazarbayev'in milletin atası adı ayrılyar. Referendumda tese koyulun 56 agolu konstitusiya ütkütmesi varadaki teklifler yanvar ayında bolon qanı turunsuklardan son edildi. Bu gozgolon Kazakistan'ın ilkinci prezidenti Nursultan Nazarbayev'in uzogu çeken yurt dolondurusunun sonlanmağına alıp geldi. Merkezi Saylov Komissiyası referendumda katnaşın 68.6% bolondugyny, seýlede dislapky maglumatlara görä teklif edilen ütkütmeleri ses vericilerin 77.18%'inin goldandygyny aýtdy. Eýranyň Abadan şäherinde binanyň agmagy netijesinde hilak bolanlaryň sany 38 adama ýetdi. Bu barada 5-nji iýunda Eýran resmileri habar berdiler. Bu ağırlıkta resmiler 23. mayda ağın binada hilak bolonların tananın has köp bolmağının mümkindigini duyduryarlar. Eýranyň resmileri hadisada ýitirim bolonların tanı barada hiç gilli maglumat bermediler. 10 katly ýaşaýyş ve täzirçilik binasy ağında 37 adam siket aldy. Häkimetler hadisa sebitdäki korrupsiýanyň ve petihilli howpsuzlyk şertleriniň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Hükümet munun bilen bağlılıkta häzire çelini 13 adamın Sultanda yerli häkimin ve beylik resmiýetleriniň tutuk edilendigini habar berýär. Protestçiler ve İran bolan binanın öňüne toplanıp yerli resmiýetleri ýazgyrdylar ve ulary jogapkärçiligi çağırdylar. Rusiýanyň Dışişleri işleri ministri Sergey Lavrov Serbiýa planlaşdyrylan saparyny ýatırmaly boldy. Mundanyň Balkan sebitindäki Serbiýanyň gonsullary Moskwanyň Ukraina garşy alyp barýan itaatsyz urşy sebäpli Rus ministriniň uçuşy üçin öz howa giňişligini açmakda ýüze urdylar. Rusiýanyň Dışişleri işleri ministrligi bu barada mälim edip, anyň kaýsy ýurtlaryň öz howa giňişligini ýapandygyny aýdyňlaşdyrmady. Emma Interfax habar gullugynyň Rusiýanyň Dışişleri işleri ministrliginiň ýokary derejeli bir resmiýetine salgylanyp beren maglumatyna görä, bu ýagdaýlary Bulgariýanyň, Demiradyk Makedoniýanyň we Çernogoriýanyň iltisigi bar. Bu döwletleriň ählisi NATO howpsuzlyk ýaranygynyň agzalarydyr. Lavrov Serbiýada ýokary derejeli resmiýetler Sultanda prezident Aleksandr Vučić bilen hem gepleşikleri geçirmelidi. Saparın gün tertibindäki itaatsy meselelerin biri bu Rusiýanyň Serbiýa iýberýän energiýa terişdileri hem bolmalydy. İki döwlet goloýda tebigi gaz üçinçiligi boýunça 3 ýyllyk şertname baglaşdylar. Moskwa Rus energiýa terişdilerini rublde töleýmekden ýüze öwürýän käbir Ýewropa ýurtlaryna gaz aktarmagy